Vi läser Matteus evangelien kapitel 20, versene 20-34. Hese vers har i beskriftene tvær blinder vi veg. Og ta i tar for og ut ur Jericho, fylte hånden en stor mannamikva. Og så i her sjøte tvær blinder menn vi veg, og ta i tar hørt hva Jesus for å frambu i råpa av tar og søtto, Herre miskan og okkon Davids sonur. Men mannamikvan hei et taimon et tar skuldt tida, men tar råpa av kvæna her er jo søtto, Herre miskan og okkon Davids sonur. Og Jesus stekka og kalla i atar og segi, Hvert vilja ditt jeg skal gjera tikkun? Tar sia vi han, Herre, et eio okkara mei a vera letin upp. Og Jesus er tøkt i hjertelige sintu tøymun, og han nevn vi eio tøyra, og vi til sema fingut av sjævnina attur, og tar fyllt av hon. Jeg høyla i fjeir, vi takkar deg fyrir tekstin i dag. Takk Jesus fyrir at dagens tekstur vísir á hver stórar undirgerðir tú gjörðu ta og kanst gera enn í dag. Ég harri að það undirstrykar að tja góti ontsi og mögulegt. Fegir takk fyrir að við gjöngum tóin lærdi om kunnum sutja að það sem við svo ofta nefnir mig að hugsa ekki kan leta sig gera að það leta sig gera og berstu það var trunn á það. Og fær som du sjálfur hefur lofa til þessum við bíja við trygg og í tóinu náni tersku við fóa. Ég fær, let okkur stói út þessi lyftinni og halda okkur að trett her í öllum okkara. Amen.